SBS Radio.
L-imħallef Antonio Mizzi se jkun jista' jisma' il-każ li involvi l-kwistjoni tal-Panama Papers, qorti tal-appell laqet l-appell li ressaq l-Avukat Ġenerali. Il-qorti kostituzzjonali sabet li waqt li il-membru parlamentari nazzjonista Simon Busuttil kien ġustifikati għajjem tħassib dwar id-dritt ta' smigħ xiera, ma kellu ebda dritt li jitlob li l-imħallef jirrikuża ruħu ġifieri ma jismax il-każ, għaliex ma jistax jiġi ikkonsidrat bħala il-vittma fil-każ. F'kumenti li taw barra l-qorti, Dr. Busuttil u l-avukat tiegħu il-deputat nazzjonista Jason Azzopardi qalu li se jieħdu l-każ fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasbourg. Iżda minkejja din il-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, l-imħallef Mizzi jispiċċa xorta ma jismax il-każ u wara kollox, għaliex l-imħallef Mizzi għandu jirtira fis-16 ta' Novembru li ġej. Dr. Busuttil kien qal biex l-imħallef Mizzi ma jismax il-każ u dwar il-Panama Papers, għax qal li iż-żwieġ tiegħu mal-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Marlene Mizzi jitfaddel fuq l-imparzjalità ta' l-imħallef Mizzi fil-każ. L-aħwa George u Alfred De Giorgio b'digrit moti mill-Maġistrat Joe Mifsud ingħataw libertà proviżorja taħt numru ta' kundizzjonijiet fosthom ta' 20,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro kull wieħed. Dan kollu brabta mal-każ ta' ħasij ta' flus fejn qed jiġu mixlija flimkien ma' Rumena Anka Adelina Pop li tiġi s-sieħba ta' George De Giorgio. L-aħwa De Giorgio però xorta baqgħu jinżammu arrestati l-ħabs minħabba il-proċeduri relatati mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Terremot li seħ fis-sijad bikrin ta' filgħodu fil-Greċja ta' qawwa ta' 6.4 fin-naħa ta' isfel tal-gżira Zabintos inħassu wkoll f'Malta. L-epiċentru kien fil-Baħar Ionju madwar 130 km fil-biċ ta' Patras fil-Gżejjer Peloponis. Diversi persuni minn bnad differenti ta' Malta qalu li ħassew it-terremot mix-xemxija sa' Birżebbuġa. Il-Seismic Monitoring and Research Group, il-grupp ta' riċerka u monitoraġġ seismoloġiku ta' l-Università ta' Malta, għalli it-teżiżiet b'qawwa ta' 4.9 inħassew fl-10 u 22 minuta ta' filgħaxija. It-terremot b'qawwa ta' 6.5 seħħ 32 minuta wara l-inħass f'Malta. Uħud f'Malta qalu li ħassew is-sodda tiċċaqla għal 43 sekondi. Fil-Greċja iddaħlu xi nies l-isptar u ġew rapportati ħsarat hemm f'bini antik. It-terremot inħassu wkoll fl-Italja, mijiet ta' kilometri l bogħod mill-epiċentru tat-terremot fil-Greċja. Ħsarat estensivi ġew evitati għaliex il-lokalità griega ta' Zakynthos fejn seħħ appuntu dan it-terremot adottat kodiċi għal ħarsin sismiku Seismic Protection Codes fl-industrija tal-kostruzzjoni. Il-Greċja tinsab fuq żewġ tectonic plates u sikwit issofri minn terremoti. Ġivarat proġett għal servizz edukattiv dwar il-konservazzjoni tal-ilma biex jitħarġu impiegati fl-osma tan-negozju għal prattiċi sostenibbli fil-water management. Dan il-proġett se jiswa 400,000 euro. Dan il-programm ta' taħriġ b'sessjonijiet ta' taħriġ darbtejn fil-ġimgħa jibqa' sejjer tul is-sena d-dieħla kollha. Meta tkellmet dwar dan il-proġett il-kap tal-Riżorsi Umani tal-HSBC Caroline Buħaġar qalet li il-bank rid li jniedi din l-inizjattiva għaliex il-kumpanija ridet tħalli l-legat aħjar f'dan is-settur. Il-kumpanija investit iktar minn 1,000,000 euro fl-aħħar snin fil-konservazzjoni tal-ilma u qed jagħmlu sforzi biex jitkellmu ma' kumpanija oħrajn biex raġġuhom jingħaqdu magħhom. L-HSBC se jinstalla wkoll 12 fontana tal-ilma fiskejjel f'Malta. Waqt l-inaugurazzjoni ta' din l-inizjattiva Fine Water Conservation Center, il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi ringrazzja lill-kumpanija għal din l-inizjattiva li qal se setajn biex ikolna iktar negozji sostenibli.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.